Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Na samom početku današnje emisije bit će reći najviše o knjigama. U Novom Sadu je u toku, tačnije juče je počeo, 9. Međunarodni festival proze, popularno nazvan Proza Fest, tamo je koleginica Dragana Kovačević. Zatim u Srpskoj književnoj zadruzi bila je promocija, Srpski nacionalni savet Crne Gore objavio je zbornik Srpski jezik i ćirilica, osnovi srpskog identiteta. Zatim izdavačka kuća Laguna je izdala novi roman Ota Altvanija pod nazivom Iver, a potom govorimo o jednoj predstavi. Sinoć je bila u Novom Sadu izvedena predstava Buđenje proleća. Reč je o mjuziklu prema drami Franka Vedekinda, reditelj Zoltan Puškaš, dakle Ujvidek i Sinhaz, Novosadsko pozorište. Kolega Goran Cvetković je bio tamo i čućete i prikaz koncerta koji je pratio Radoš Mitrović. Tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen je četvrtkom pozorištu, a o današnjim maskama govorit ćemo o festivalu 65. Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. Kao što znate, je u toku, tamo je koleginica Mira Knežević, ona je pripremila temu, između ostalog čućete razgovor sa dramskim piscem, on je i član žirija Uglješa Šajtinac, a potom nam u goste dolazi pozorišni kritičar, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Ivan Medenica. On je bio ove godine kao i prošle godine član komisije koja je formirana pri Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti scenskog stvaralaštva i interpretacije, tačnije kada je u pitanju pozorište. Rezultati su objavljeni i upravo Ivan Medenica će govoriti o kriterijumima kojima su se rukovodili prilikom dodele sredstava. I šta da vam kažem, ostanite sa nama i slušajte Kulturne krugove. Deveti međunarodni festival proze počeo je juče u Novom Sadu i traje do petka, do sutra. Koleginica Dragana Kovačević je tamo, imali ste priliku juče da je čujete, odnosno njen izveštaj u Kulturnim krugovima. Dragana, dobar dan pre svega i šta se dešavalo među vremenu u Novom Sadu?
Pa umeđu vremenu, tačnije u 12. i u 1 sat, u tri gimnazije novosadske, to su Jovan Jovanović Zmaj, Svetozar Marković i Sidora Sekulić sa đacima, naravno uvek i profesorima, razgovarali su pisci iz Rusije, Evgeni Vodolaskin, inače dobitnik nagrade Milovan Vidaković koji dodeljuje Proza Fest, zatim Goce Smilevski i Bora Ćosić. Pošto ne mogu da budem na dva mesta, tri u isto vreme, ja sam bila u gimnaziji Svetozar Marković, gde je zanimljivo druženje sa đacima imao Goce Smilevski, makedonski pisac. Nekako je njegovo godište, on je 75. godište, blisko mladima, oni su svi pročitali knjigu, postavljali su stvarno zanimljiva pitanja, ja sam neka i zabeležila, a interesantno je bilo pitanje da li čita ove knjige, takozvani bestseller o kojima se govori. On kaže, ja čitam sve, ali ne prihvatam ih, znam šta je novac, šta je da su knjige postale biznis, ali jednostavno ja tražim lepotu u knjigama. A njega je prepoznao svet, jer Goce Smilevski je dobitnik značajnih evropskih književnih nagrada, nema američki izdavač Random House ga je unapred kupio, njegov najnoviji roman Sestra Sigmunda Freuda. Znači on već ima tu evropsku slavu, ali sebe nadoživljava kao, da kažemo, velikog i slavnog pisca. Ovi drugi autori su takođe ovih dana imali gostovanje u gimnazijama, a sastavni deo svakog dana je književne večeri, susreti i sa publikom i sa, naravno, uvek tu su i đaci koji postavljaju pitanja. Večeras, evo da kažemo, program Kulturnog centra Novog Sada u 18 sati, Damir Karakaš, pisac iz Hrvatske, vrlo interesantan autor koji izvodi uvek i performanse na svojim promocijama. Nama je svirao harmoniku kao probu, a šta će publici, ne znam. Onda u 19 sati Oto Horvat, znamo ga po knjizi koja je ušla u najuži krug za Ninovu nagradu, Sabo je stao i svi su ga već videli kao dobitnika, ali eto, nije uspeo, bit će šanse za njega, on sad živi u Italiji, inače rodom iz Novog Sada. A u 20.30 Bora Ćosić, takođe naš, ali evo, živi u Nemačkoj godinama, razgovara sa Marijanom Čakarevićem. I to je kraj današnjih događanja, bit će ih i sutra. Znači uvek je taj sistem Proza Festa da u toku dana između 12 i 13 sati posete se gimnazije, sa đacima susreti, a uveče su prave one klasične književne večeri uz kritičare i uvek sedi poneki đak da postavi pitanje i mislim da je to ono što krasi ovaj festival i, kao što sam i juče rekla, izdvaja ga od sličnih festivala književnih, naravno.
Dragana, samo za kraj, koliko je zainteresovana publika za sva dešavanja?
U gimnazijama puna sala, ne one dece koje su na silu dovedene, nego stvarno dece koje su pročitale knjigu možda po zadatku sa profesorima zajedno, ali dođu, saslušaju i to traje tačno koliko jedan školski čas. Uveče je prepuna sala Kulturnog centra, bar sinoć je bila, sad ne znamo večeras, i dobro, sinoć je bilo i sama svečanost za dodeljivanje nagrade, ali vrlo su slušali sa interesovanjem, čak su postavljali pitanje iz publike, tako da je to se proteglo na više od dva sata književno večer ruskog pisca Evgenija Vodolaskina, koji inače sutra dolazi u Beograd i imaće susret u, ili književno večer, da kažemo, u Ruskom domu. Prosto interesovanje za njegovo delo je veliko, prevedena su oba romana njegova, tako Solovjev i Larinov je najnovije objavljen roman kod nas, a prethodno je Lavr, i mislim da stvarno vredi, autor je izuzetan, prosto nije još kod nas publika pročitala knjigu, ali kada je pročita, shvatit će o čemu govorim.
Hvala Dragana, bila je ovo koleginica Dragana Kovačević sa 9. Međunarodnog festivala Proze, koji je počeo juče u Novom Sadu. Yeah.
što te volim. Kad ludim, ja najviše sam živ. Ma moram, 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 ja do tebe stići moram. Ma moram, 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 ja do tebe stići moram. Jer ti, ti kad nisi tu, ti si tu. Jer ti, ti kad nisi tu, ti si tu. Ma moram, 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 ja do tebe stići moram. Ma moram, 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 ja do tebe stići moram.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste izveštaj sa Proza Festa iz Novog Sada. Biće reći još, jer sutra se završava, a Srpski nacionalni savet Crne Gore objavio je zbornik Srpski jezik i ćirilica, osnovi srpskog identiteta, kao rezultat istoimenog naučnog skupa održanog u Podgorici oktobra prošle godine. Povod je ugroženost našeg jezika i pisma, pre svega u Crnoj Gori i Republici Srpskoj, a cilj da se državne, obrazovne i kulturne ustanove argumentovano suprotstave takvom stanju, istakao je odbor za srpski jezik Srpske književne zadruge. Tamo je danas bila Sonja Milovanović.
Zbog nerešenog ustavno-pravnog statusa srpskog naroda u Crnoj Gori, koji se između ostalog odražava i u obrazovanju, gde su srpski jezik, pismo, književnost i nacionalna istorija potpuno zapostavljeni, Srpski nacionalni savet Crne Gore pomenutim skupom hteo je još jednom da skrene pažnju na ovakvu situaciju, a neki od rezultata objašnjava predsjednik saveta Momčilo Vuksanović.
U okviru ovog naučnog skupa donesena je jedna deklaracija koja je bila obavezujuća ne samo za nas u Crnoj Gori, nego i za našu braću u Republici Srpskoj i u Srbiji, da se potrudimo da u skupštinama i Srbije i Republike Srpske donese se zakon o zaštiti ćiriličnog pisma. Mi smo to već na neki način pokušali i inicirali uz pomoć određene grupe poslanika i taj zakon o zaštiti ćiriličnog pisma nalazi se u skupštinskoj proceduri u Skupštini Crne Gore i nadam se da će on na dnevnom redu biti već na ovom prvom redovnom zasedanju u maju. Ne znam kolike će biti tu šanse, ali mogu da kažem da je do 90. godina Crna Gora bila najciriličnija republika bivše zajedničke države, da sve što se u Crnoj Gori štampalo, štampalo se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, znači sva dnevna štampa, sva periodična štampa, svi udžbenici, sva periodika, sva komunikacija državna i tako republička i tako dalje, sve je to štampano na ćiriličnom pismu. Međutim, od kad smo se malo više približavali ovom zapadu Evropi, to je sve više dobilo neke nove dimenzije, neke nove tokove, tako da gotovo sad je jednostavno ćirilica i srpski jezik u Crnoj Gori potpuno izopšteno.
Sklisko polje nauke i politike, koje je uticalo i utiče na razgradnju i status srpskog jezika, kontinuirano pokazuje nemar političke elite. I pređašnje i ove, istakao je profesor Radivoje Mikić.
Mi živimo u jednom trenutku u kome sve ono što se tiče srpskog naroda podsjeća na razgrađenu livadu preko koje svako prelazi, iz koje svako uzima ono što misli da mu pripada ili da on želi odatle da uzme, a oni koji bi trebalo da budu prirodni vlasnici te livade ništa ne čine da zaštite svoje dobro, da naglase da je to njihovo i da na taj način jednostavno rečeno stave do znanja svima onima koji kidišu prema onome što je njihovo, da je to njihovo i da će oni to braniti. Dakle, stručnjaci koji su učestvovali na ovom skupu su pokazali tu odgovornost za smer u kome će se kretati srpska jezička i kulturna politika. A kako taj smer u ovom trenutku izgleda? On u ovom trenutku izgleda tako da mora da izazove duboko nespokojstvo u svima nama, zbog toga što mi možemo iz dana u dan da vidimo kako jednostavno rečeno ne postoji nešto što se može označiti kao jezička i kulturna politika u ovoj zemlji i ovog naroda. Sve je prepušteno pojedincima, usamljenim ustanovama, koje svakim danom postaju sve usamljenije. Jer kad čitate rezultate konkursa pri našim ministarstvima ili na nekim drugim mestima, vi vidite da znatne sume dobijaju neke organizacije, neke ustanove koje su koliko juče osnovane sa nekim vrlo čudnim ciljevima i programima, ali da sve ono što u srpskom narodu ima duboko utemeljenje, iz godine u godinu, ako išta dobije, dobija sve manje sredstava i biva postepeno gurano na periferiju.
Većinu učesnika pomenutog skupa, kao i zbornika Srpski jezik i ćirilica, čine filolozi, lingvisti i književni istoričari, teoretičari, ali i pisci, oni koji jezik stvaraju. Zbornik tako pokazuje dijahronu i sinhronu perspektivu jezika i pisma, kako se prema njima odnosio srpski narod u 19. veku, a kako se odnosi u 21. Najveći deo radova prikazuje savremeno stanje i probleme u statusu našeg jezika i pisma u sredinama koje su najugroženije, Crna Gora, Republika Srpska, mada, dodaje profesor Mikić, oni su ugroženi i u svojoj matici Srbiji. Evo šta je on između ostalog još o zborniku istakao.
Zbog toga što su srpski jezički stručnjaci već dosta dugo dovedeni u poziciju da moraju da brane za sopstveni jezik i pismo kao da oni nekome nešto uzimaju, dobar deo radova u ovom zborniku je polemički intoniran. Dakle, ostvaren je kao neka vrsta dijaloga sa različitim drugim naučnim, političkim ili izvan političkim stanovištima, kao što su radovi Miloša Kovačevića, Mihajla Šćepanovića, Dragoljuba Petrovića i nekih drugih stručnjaka, zato što su oni prevashodno za sebi za cilj postavili da pokažu kako se sve manipuliše naučnom problematikom vezanom za srpski jezik i pismo. Sa kakvim utiskom izlazi čitalac čitajući radove u ovom zborniku? S jednim gorkim ukusom koji jednostavno rečeno mora da nas uvek upozorava, jer svako ko čita recimo knjigu Davida Kristala Kembridžska enciklopedija jezika, on će videti iz te knjige da su i jezici kao ljudi, žive i umiru. Poslednjih godina u čitavom svetu ima jako mnogo jezika, bukvalno svake godine skoro nekoliko jezika nestane. I mi treba da se jednostavno rečeno trgnemo i zamislimo nad tim kakva je sudbina srpskog jezika.
Neki od 25 autora zbornika Srpski jezik i ćirilica su Vojislav Maksimović, Ljubomir Zuković, Lidija Tomić, Ivan Negrišorac, Dragan Lakićević, Milica Bakrač, Milanka Babić, Jelica Stojanović, Miloš Kovačević i drugi.
Znači srpski jezik i ćirilica, osnovi srpskog identiteta, naziv je zbornika koji je danas predstavljen u Srpskoj književnoj zadruzi. A Svetski dan knjige obeležava se u svetu od 1995. godine, kada je ustanovljen na Generalnoj konferenciji UNESCO u Parizu. 23. april je datum kada su dva velikana svetske književnosti, Cervantes i Šekspir, preminuli. U Beogradu su posebnim programima dan obeležile Narodna i gradska biblioteka i Institut Cervantes. Ispred Instituta Cervantes je organizovano javno čitanje Don Kihota, jer se ove godine navršava i 400 godina od objavljivanja drugog dela ovog remek dela svetske književnosti. U biblioteci grada sa čitaocima su se družile poznate ličnosti, a u Narodnoj biblioteci održano je predavanje o delu Miloša Crnjanskog Kod hiperborejaca. Povod je novo Lagunino izdanje ovog dvotomnog dela. A Laguna je također objavila i novi roman Ota Oltvanija pod nazivom Iver, o kome je prilog pripremila Tamara Krstić.
Oto Oltvanji odrastao je u Subotici, a živi i radi u Beogradu. Autor je romana Crne cipele i Kičma noći, kao i 40 pripovedaka koje je objavljivao u časopisima. Iver je njegov treći roman, o kome govori Goran Skrobonja.
Prva dva koje je objavio, dakle Crne cipele i Kičma noći, bili su čisti žanrovski romani. Crne cipele su bile triler, Kičma noći i neka vrsta mračne urbane fantastike. A sada imamo posla sa jednim novim Oltvanjem, sa jednim mnogo zrelijim i rekao bih još disciplinovanijim nego inače Oltvanjem, jer Oto je jedan od retkih pisaca koje poznajem koji pomno vode računa o svakoj napisanoj reči i nad svojim tekstom beskrajno provode budne sate kako bi taj tekst bio što savršeniji. I on je pisao ovu knjigu pa gotovo 4 ili 5 godina i vidi se znatan pomak u odnosu na njegove ranije radove, upravo u stilu i u motivima i u tematici. Dakle, sada imamo neku vrstu savremene, moderne, porodične sage. Oto se bavi porodicom koja potiče iz njegovih krajeva, dakle iz okoline Subotice. I taj lokalni kolorit je izuzetno važan za celu priču koja se odvija pred nama i koja ima primese trilera, ali zapravo nije čist žanrovski proizvod, nego je neka vrsta možda onoga što se najčešće naziva slipstream fikcijom, dakle nekim metažarom. Pogotovo oni delovi koji se odnose na genezu te porodice Vitas, koja je u fokusu pažnje pripovedača, dakle njihova prošlost i neki događaji koji su većini čitalaca manje poznati, kao što recimo epidemija kolere u Subotici u 19. veku, iz koje je zapravo sve izniklo.
Iver je porodična saga i psihološki triler, roman o porodičnom prokletstvu i raskolu, a podeljena je u 4 dela, od kojih svaki nosi ime jednog lista deteline od 4 lista, nada, ljubav, vera i sreća. A kako je došao do naslova, govori autor Oto Oltvanji.
A imam veliku ljubav prema kratkim rečima, rečima od 4 slova. I tražio sam efektnu koja će dobro da izgleda vizuelno i koja će imati instant asocijaciju kod čitalaca. To je višeznačna jedna reč i ona menja kontekst tokom knjige da bi negde možda čak na poslednjim stranama puno značenje došlo do izražaja naslova.
Sam roman podeljen u 4 dela i da zapravo sa ti 4 slova odgovara negde i 4 liste detaljine.
To je bilo veliko otkriće i pomoglo mi je u formalnom organizovanju romana kada sam shvatio da zapravo 4 lista detaljine nose ime. I nisam ni znao za to. Znači, vera, sreća, ljubav, nada. I onda se ispostavilo da se i ta imena listova detaljine ne poklapaju sa nekim ključnim tačkama u priči. I onda sam ih samo rasporedio tako da odgovaraju. I uopšte druga velika tema ili treća velika tema posle porodice i umetnosti je sreća. I to je onda ono što se direktno poklapalo sa tim što sam ja želeo da postignem.
Kada kažemo porodica, koliko se to odnosi na neke porodične tajne ili koliko zapravo na onaj greh predaka koji se prenosi sa jedne generacije na drugu?
E, to je dobro poređenje. To je dobro poređenje. To ima dosta veze sa ovim o čemu sam ja pisao. Jako je to interesantno. Porodica je dalje vrlo, vrlo sveta stvar. Ja mislim da je to jedna od poslednjih tih nekih društvenih ćelija starovremenih koje su se održale i danas. I ljudi puno polažu u porodicu, ali onda taj neki emotivni ulog i u drugom smeru jak, to jest kada se desi nešto loše, onda su i ti krakovi veći i drama veća. Meni su ti neki ekstremizovani porodični odnosi dobro poslužili kao materijal za vrhunsku dramu. I tako sam je i posmatrao. A onda se usput svašta još dešavalo kada sam otkrivao kako ti porodični odnosi zapravo mogu da budu mnogo drugačiji nego kako ih mi svakodnevno doživljavamo. Ovo je porodica umetnika i onda to se dodatno se usložnjava stvar. Znači, to je jedna konstantna borba i sukob ega. A u nekoj porodici koja je uslovno rečeno obično je dosta teško opstati, a zamislite onda kako to izgleda kada se vi takmičite sa rodbinom u istom nivou i različitih generacija i onda imate još tu neku stalnu i konstantnu konkurenciju u vidu i on je umetnik, ja sam umetnik, koliko je on uspešan, da li sam ja, i to je takođe bilo jedna dobar poligon za dramu i meni se to dopalo. A uopšte mi tu pratimo nastanak te porodice od kraja 19. veka, nišćega praktično, a i umetničko delo, uslovno rečeno, može da nastane nišćega i onda je to je jedna druga paralela.
Treću temu ste pomenili, a to je sreća. Kako i na koji način se odnosite prema sreći u romanu?
Sreća je u romanu ovaj deo nekog šireg sujeverija. Ja sam primetio kod sebe, a onda i kod drugih ljudi, da imam ta neka lična sujeverija, neka koja možda nisu nigde zapisana, nisu uobičajena. I onda me je zanimalo da vidim koliko takvih različitih sujeverja svako može da ima i koliko može da veruje. I šta bi se dogodilo kada bi neko od toga napravio sistem? Od svih tih grupnih, ličnih, malih sujeverja o kojima drugima ni ne pričamo tako mnogo, kada bi se neko zadesio u nekom trenutku i uspeo sve da ih organizuje, da napravi nekakav sistem od toga, čak jedan lik i kaže u romanu, onda bi to bilo maltene na granici nekakve religije.
Tako u romanu Iver na videlo isplivavaju stogodišnje tajne, spletke i neobuzdane strasti, uokvirene kolerom u Subotici 1873. godine. Oto Oltvan je, pored dakle, romana koje je napisao i priča, preveo je i romane Luciusa Sheparda, Matthewa Collina, Davida Shawa, Georgea Pelecanusa, kao i tri naslova Jonathana Lethema. Preveo je i stripove Rip Kirby i Wolverine.
It's got nothing to do with you.
vas u Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i ponovo vas vodimo u Novi Sad. Tamo je naime sinoć bila jedna premijera. Buđenje proleća, musical prema drami Franka Vedekinda, napisali Steven Satter i Duncan Sheik, a režirao je reditelj, dakle, Zoltan Puškaš. Premijera, kao što rekao, sinoć u Novom Sadu, u pozorištu u Ivideki Sinhas, Novosadskom pozorištu, predstavu je gledao Goran Cvetković.
Vrhunska revija. Dok sam gledao najnoviju premijeru u Ivideki Sinhas, Novosadskom pozorištu, Buđenje proleća, obsedjale su me različite misli. Naravno, najprej sam razmišljao o originalnom tekstu Franka Vedekinda, koji je u svoje vreme bio prava moralna bomba, koja je pokrenula sve vrste besa i cenzure u društvu u kome je nastao i trebalo da se igra. U tom tekstu pokrenuti su mnogobrojni, dotad vrlo retko analizirani, problemi odrastanja mladih učenika u vrlo konzervativnim školama, kao i problemi odnosa prema deci i mladima u porodici, također vrlo krutoj u pogledu ideja o vaspitanju. Zatim su tu pokrenuti mnogi problemi koji se kriju u odnosu crkve i društva, naravno, gledano pre svega u odnosu na vaspitavanje omladine i po pitanju crkvene discipline i po pitanju religioznih dogmi. Komad se visprano i autentično bavi i pravom tabu temom, prvom seksualnošću mladih i teškim posledicama njihovog slabog znanja o ljudskom telu, o tajnama i mistifikacijama koje jedno tako zatucano društvo pravi oko seksualnog odnosa gde decu donose rode ili nastaju od glave kupusa ili u najboljem slučaju od velike ljubavi muža i žene. Niko ne govori zašto služe polni organi, a deca u tom uzrastu osjećaju svoje hormonsko buđenje proleća i to naravno pod pritiskom surovo puritanske okoline smatraju nekim grehom i spremni su za ispaštanje. Vedekind je savršeno iskreno podsjetio na sve dileme tog osjetljivog doba odrastanja, kako na prve ljubavne i seksualne impulse, tako i na probleme iskrenog prijateljstva među drugovima i prijateljicama, koje jedna od druge uče šta im se to dešava među nogama i u utrobi, a dečaci se zaljubljuju u majke svojih najboljih prijatelja i ne znaju šta će sa tim osjećanjem, to im postaju noćne more. Vedekind piše o izazovima rane seksualnosti, o eruptivnoj imaginaciji zdravih dečaka koji u svakom obliku u prirodi, a pogotovo među živim bićima, vide svakovrsne erotske slike i bespomoćno pokušavaju da smire o sebi razorne seksualne strasti. Piše o djevojčicama, ništa manje znati željnima od dečaka, sa istim uzavrljivim strastima prirodnog polnog sazrevanja koje kriju u grču neznanja, stida i straha. Društvo ih uči da je to bolest i leči ih raznim opasnim lekovima, pretnjama, batinama, posticanjem ambicija, nametanjem stida i straha, zabranama, lažima. A pojavi se tu i neko kućno seksualno zlostavljanje devojčica koje se maskira u naročito ljubav i obavezuje na ćutnju koja donosi tragične rasplete. Moje drugo razmišljanje išlo su putem preispitivanja žanra muzičkog pozorišta, klasičnog američkog mjuzikla, kako se ovo Vedekindovo delo igra u obradi Stevena Sattera i Duncana Sheika i u režiji iskusnog koreografa i muzičkog reditelja Zoltana Puškaša. Gledao sam njegovu plesnu verziju Sna letnje noći i bio sam očajan od pojednostavljenja u toj predstavi, a ona se nadobijala pozorišnih nagrada gde god je prikazana. Šta je to što musical dovodi u vezu sa ovom tragičnom pričom, kad je musical prvenstveno zabavni žanr? A onda sam se setio kultnog musicala Kosa, pa i tu je u pitanju i tragedija i pobuna protiv raznih vrsta krutosti i opasnosti u društvu, tada u vreme rata u Vijetnamu. To je bilo bure baruta i u celom svetu se Kosa igrala sa velikim uspehom. Doduše, rock musical Kosa počeo je kao prava pobunjenička off-produkcija, a završio na Broadwayu, čime je jasno pokazano kako spretna politika vešto manipuliše autentičnom pobunom protiv problema u društvu, a da te probleme ni ne reši, samo prihvati pobunu i izokrene je na komercijalnu zabavu. Musical Buđenje proleća nastao je pogotovo u režiji Zoltana Puškaša, kao paradoks, sklop opšte pobune protiv krajnje represivnog društva prema mladima i komercijalne zabave, pevačkih i plesačkih numera, mjuzikolske ljupkosti i sladunjavosti. Da se razumemo, mladi glumci, svirali studenti umetničke akademije u Novom Sadu, pevaju odlično, plešu odlično i glume tačno ono što se od njih traži. Imaju jasan osjećaj za žanr i za stil igre koji se u mjuziklu obično koristi. Tu je vešto stilizovana ljubav, mržnja, školski i porodični teror nad mladima, ljubka je i nevina slika prvog seksualnog odnosa, dvoje mladih 14-godišnjaka. Devojčica koja umire prilikom abortusa obavijena je u belo i kao da nestaje u oblacima dok peva sentimentalnu oporuku. Mladić koji će se ubiti zbog loših ocjena ima lepu bel canto numeru pred samo upaljivanje pištolja sebi u čelo. Devojčica koju je otac seksualno iskorišćavao postaće mlada prostitutka, ali će se ljupko i duhovito na visokim štiklama u kojima jedva hoda naći baš pred samoubistvo sa mladićem kome će uzalud ponuditi prvo seksualno iskustvo. Mladić koji je obljubio svoju vršnjakinju sreće se sa njom posle njene smrti u društvu sa prijateljem samoubicom i svi će otpevati dobro skrojenu muzičku numeru. I naravno za kraj svi učesnici otpevaće vedru i optimističku poruku o životu koji obećava i bolje trenutke od onih o kojima smo upravo videli ovaj dopadljivi spektakl sa odličnim živim rock bendom, nažalost skrivenim iza zavese. Mađarsko pozorište poznato je po vrhunskim operetama. Kneginja Čardaša je neprevaziđena zabavna muzička predstava svih vremena. Uskoro će se u koprodukciji Uveliki sinhas Novosadskog i Srpskog narodnog pozorišta pojaviti veliki američki musical sa socijalnim sadržajem Violinista na krovu. U Budimpešti svako treće pozorište, a ima ih sijaset, igra po neku operetu ili musical. Sve to govori da je ovaj muzički žanr, kao i bulevarsko pozorište, pa i građanska melodrama, privlačan i popularan oblik pozorišne komunikacije. To su žanrovi sa strogim pravilima, baziranim na dugotrajnim proučavanjima potreba građanske i malograđanske publike da se zabavi, da se uzbudi, a da se ne potrese, da vidi kako bi moglo biti teško i opasno živeti, ali srećom nama je dobro. U tom smislu ne mogu da prihvatim da se jedno istinski subverzivno i stvarno opasno dramsko delo po malograđanske norme i opsesije, delo koje drastično napada i prikazuje svu njihovu tragičnu pretnju po zdravlje mladih koji su budućnost tog istog društva, ne mogu da prihvatim da se baš taj najmalograđanski žanr musical prihvati tog dela i samelje ga u svojim kapitalističkim raljama zabavnog i sentimentalnog pozorišta i društvene komunikacije. Pa to delo i pozorišna komunikacija uopšte time gube svoj osnovni smisao i postaju sami sebi suprotnost i poništenje. Toliko, nažalost.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And
always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at the end.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.
And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, boy, cheer up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
Worst things happen at sea, you know.
airports available
always
in the foyer.
Always look on the bright side of life.
Down
the spot
of live as well, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Govorimo sada o koncertu koji je održan sinoć. Solo harfistkinja Beogradske filharmonije Milana Zarić i njena koleginica Gorana Ćurkus premijerno su izvele jedno od poslednjih dela čuvenog kompozitora 20. veka Karl Heinza Stockhausena pod nazivom Radost. Koncert je održan sinoć u sali Beogradske filharmonije, a pratio ga je Radoš Mitrović.
Jedan od najznačajnijih autora 20. veka, Karl Heinz Stockhausen, ostao je zabeležen u istoriji muzike kao beskompromisan eksperimentator i smeli stvaralac koji je tokom svog umetničkog rada dosledno uspevao da vešto realizuje svoje lucidne poetičke ideje. Među poslednjim takvim zamislima nalazi se delo Klang, ciklus od 24 komada koje odgovaraju jednom satu u toku dana. Nažalost, delo je ostalo nezavršeno sa 21 zaokruženim komadom pisanim za različite instrumentalne sastave. Sinoć je u Beogradu premijerno predstavljena druga kompozicija ovog ciklusa pod nazivom Radost. Milana Zarić i Gordana Ćurguz izveli su ovo zanimljivo ostvarenje namenjeno duu harfa i glasovima. Radost jeste građeno simbolično na osnovu 24 muzička momenta u okviru kojih se pred izvođače postavljaju složeni tehnički zahtevi. Od harfista se zahteva primjena najrazličitijih tehnika sviranja kao i pevanje, to jest izgovaranje delova teksta himne Veni Creator Spiritus. Zanimljivo je da se Stockhausen odlučio za duhovni tekst koji stoji u diskrepanciji u odnosu na karakter same muzike. Međutim, i pored grotesknog efekta, cilj autora bio je da pokaže da umetnost ne bi trebalo da prati nikakve kanone i zacrtana pravila koja sputavaju njen slobodan razvoj. Također, sama himna je predstavljala veliku inspiraciju Stockhausenu koji je verovao da kompozitor dobija stvaralačke posticaje ne samo iz postojećeg zvučnog materijala, već i iz formi i zakonitosti koji potiču iz drugih izvora. Duhovna himna jeste jedan od tih izvora koji su ga podstakli da napiše ovo izuzetno efektno delo. Iako svakako nije reč o autorovom najboljem ostvarenju, ova kompozicija zavređuje pažnju onih koji vole savremenu muziku. Milana Zarić i Gordana Ćurguz su na pravi način premijerno u Srbiji predstavili delo Radost. U punoj sali Beogradske filharmonije dve harfistkinje su priredile uzbudljivo muzičko veče, pažljivo interpretirajući Stockhausenovu kompoziciju. Oni su uspjeli da ostvare odličnu komunikaciju i interaktivno sviranje, kreirajući koherentan i moćan zvuk. Dve umetnice su se podjednako dobro snašle i pri izvođenju vokalnih deonica, morajući u isto vrijeme da vode računa o složenim tehničkim zahvatima na harfi. Od jasnih melodijskih obrazaca preko šapata do uzvika, sve to bilo uklopljeno sa brzim pasažima, nezgodnim skokovima i različitim efektima. Bez vidnog napora ili gestikulacija, izvođači su pokazali smirenost i koncentrisanost sa lakoćom svirajući kompleksnu partituru. Adekvatno vođena dramaturgija i jasna usmerenost izvođača ka razumevanju strukture i forme, sve to uticalo na stvaranje pozitivnog slušalačkog utiska. Odlična saradnja dve harfiskinje izvedrila je inspirativnu interpretaciju, kojom je na odgovarajući način delo Radost Karlheinza Stockhausena uvedeno na našu koncertnu scenu.
Simfonijski orkestar RTS-a, mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS. Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19 časova. Dirigenti: Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja, Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci. Beograd, Večiti grad i druga vredna izdanja na jednom mestu. Na Svetosavskom platou od 17. do 25. aprila.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Maj u Madlenijanumu. Provedite prolične dane uz otkrivanje tajne Grete Garbo. Nasmejte se do suza uz komedije Lutka i sladoled. Osetite duh Beča uz operetu Bečka krv. Otkrite hit predstavu Male tajne. Happy Day je 24. aprila. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Prvi album Anđele Dinić, Moj svet, u izdanju PGP-a, u prodaji. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski, koncert za klavir broj 1, solista Aleksandar Serdar Klavir, Beethoven, 9. simfonija, solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Thank you.
U današnjim maskama, poštovani slušalci, govorit ćemo o 65. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine koji je u toku, tamo je koleginica Mira Knežević, a u goste nam dolazi pozorišni kritičar, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Ivan Medenica. On je bio predsednik komisije koja je formirana pri Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti scenskog stvaralaštva i interpretacije, tačnije pozorišta. Rezultati su objavljeni, o tim rezultatima govorit ćemo upravo sa njim, ali najpre idemo u Kikindu, kao što rekao, 65. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine pratila je koleginica Mira Knežević.
Reditelj Ljuboslav Majera ovogodišnji je selektor 65. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine i u takmičarskom delu festivala do sada smo videli predstave Nosorog, Narodno pozorište iz Kikinde, Kako je otkriveno letenje, pozorišta mladih iz Novog Sada, Ostavite poruku ili Begunci, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Novosadskog novog teatra Pohvala snegu, Nebeski odred takođe Srpskog narodnog pozorišta i Saveza dramskih umetnika Vojvodine i videli smo danas pre podne predstavu Snežna kraljica dečijeg pozorišta iz Subotice. Rediteljka Mija Knežević došla je da podrži svoje glumce sinoć na festivalu.
To je tema koja je, nažalost, uvek aktuelna i savremena. Dakle, radi se o nacističkom logoru Auschwitzu, priča je smeštena u Drugi svetski rat. Ja to doživljam kao našu blisku istoriju, tako da ima veze apsolutno sa današnjim svetom, današnjom Evropom u kojoj živimo. Eto, nažalost, mislim da je današnja Evropa nikla na tom pepelu koji je ostao nakon Drugog svetskog rata, tako da su mi to prosto dovoljni razlozi da se bavimo tom temom danas, da je sagledavamo iz ovog trenutka. Cilj je bio da postignemo jednu, koliko je moguće, realističnu sliku toga. Sad, naravno, to je do te mere, ta priča je do te mere strašna da mislim da je jako teško prići tome i postići zapravo tu vrstu okolnosti i bola koju su ti ljudi tamo pretrpeli, ali eto, mi smo se trudili da u skladu sa dosadašnjim glumačkim i rediteljskim iskustvom priđemo tome. Dugo smo radili predstavu, to je moja diplomska predstava, mnogi glumci su na njoj takođe diplomirali. U suštini je vrlo jednostavna postavka u tom smislu.
Sa ansamblom Dečijeg pozorišta iz Subotice bila je njihova upravnica Marta Aroksalaši.
Nekako mi sada predstavljamo Suboticu, dakle od tri subotička pozorišta, Narodnog pozorišta, Nepsinhaz, pozorišta Kostolanje i Dežo i evo Dečijeg pozorišta Subotica. Mi smo sada ispali jedini predstavnici Subotice na predstavi sa predstavom Snežna kraljica na srpskom jeziku, dakle ponosni smo. Ovo je prvi put da je on Todor Valov režirao u Subotici. Dakle, jedno sjajno iskustvo imamo sa njim. Imaćemo prilike već ove godine, nadamo se, da ponovimo. Tako da već je u planu sledeći projekat koji on treba da postavi na našoj sceni. Dakle, čini mi se da je ovo bilo na obostrano zadovoljstvo. Iskustvo koje nam do sada govori igrajući ovu predstavu. Premijera je bila negde početkom decembra meseca i je vrlo pozitivno. Dakle, jedna zaista umetnost predstava, tako je sami doživljavamo. Dakle, sam Todor Valov je adaptirao tekst, naravno, bajka je po motivima Andersenovim, sa jednom sjajnom muzikom Vivaldija, naravno, ponovo u obradi, tako da jedan, čini mi se, kompletan umetnički doživljaj.
Do kraja festivala večeras ćemo videti predstavu Ban Bank, Ujvideke Sinhaza, Novosadskog pozorišta, sutra Zec Kornjača i kompanija, Narodnog pozorišta Toša Jovanović, uveče San letnjeg sna, Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca, Sena na rumunskom jeziku, u subotu dve poslednje takmičarske predstave, Princ Rodoljub i Princeza Violeta, Narodnog pozorišta iz Sombora, a isti ansambl i završit će praktično takmičarski deo festivala predstavom Doktor Nušić. U nedelju će biti uručene nagrade i izvedena gala predstava u čast nagrađenih.
Uglješa Šajtinac, dramski pisac i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, je ove godine član žirija na 65. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine. Uglješa, drago mi je da se vidimo posle dužeg vremena i dobrodošli u našu emisiju Maske.
Do bolje vas našo.
Kako je biti član žirija? Kakav je vaš lični osjećaj?
Lični osjećaj, pošto nije prvi put da sam u nekom od žirija, a nisam baš nešto... ne guram se ni da učestvujem puno i često na takvim stvarima, pa tako jednom u 3 do 4 godine meni se pruži prilika, odnosno poziv koji sam dobio od pozorišne zajednice Pozorište Vojvodine se poklopio se ovog puta sa time da, eto, mislim, obaveze su i kalendar dali tu mogućnost da budem prisutan. I nisam nikada bio, jer ne bih sebi dozvolio da se pojavim 2 puta na nekom festivalu da žiriram. Mislim, to je, što bih se rekao, povremena pojava u mom životu.
No ipak, vi ste vezani za Festival vojvođanskih pozorišta, dok je on bio svojevremeno smešten u Zrenjaninu, nekih 6 godina za redom. Vrlo ste aktivno učestvovali, prisustvovali ste razgovorima, učestvovali u okruglim stolovima, vodili neke programe. Tako da, festival poznajete, što bi rekli, iz polja i iznutra, a pogotovo što ste i dramski pisac, pa pozorište poznajete iz polja i iznutra.
Dok je bilo u Zrenjaninu, to je bilo praktično i organizatoru i meni da se dogovorimo da... Eto tako, da li u segmentu nekom ili u povodu nekog programa uzmem učešće i radili smo to, eto, verovatno na obostrano zadovoljstvo. A to je, da, to je pružilo mogućnost meni da pogledam predstave, jer nisam čovjek koji odlazi redovno u pozorište. Meni se ovako, da, evo, nešto desi, neka smotra, pa onda pogledam malo neki presek onoga što se igra po scenama u Vojvodini, i to je to. Nije zgore, pogotovo što, eto, može u poslu da mi posluži, mogu da uzem učešće u razgovoru sa svojim studentima ili da se dohvatimo neke predstave, neke inscenacije, da prokomentarišemo i tako.
Da li vam se čini da je festival u odnosu na ono vreme iz Zrenjanina kvalitetom nadrastao, porastao?
Ne, mislim da to uvek sa jedne strane gledište organizacione, to je uvek u nekim optimalnim mogućnostima kada je u pitanju ova vrsta, htio sam da kažem smotra, u neku ruku jeste, ali iako je festival, znači prošla jednu selekciju, pa nije baš smotra da možda dođe, samo da se zadovolji kriterijem i da se popuni kapaciteti i kalendar. To je uvijek nekako optimalno, koliko uslovi pružaju, tako da meni, nažalost, kako gotovo može da bude shvaćeno, ali nikad to nije dovoljno dobro, uvijek je to u nekom zaostajanju, ne mislim na organizaciju, mislim prosto na stanje u pozorištima i ne vidim nikakav napredak, generalno u kulturi ne vidim nikakav napredak. Naprotiv, mislim da se ovaj društvo primitivizovalo, da su se ljudske navike i životi pretvorili u jednu, u nešto drugo što je poroznije spram primitivizma i nazadnosti, tako da ovo ostaje skoro kao, sve više ostaje tako jedna usamljena pojava, jer vi dođete u ovom slučaju u Kikindu i ta sala je puna kad se igra, tu ima nekih 300 ljudi, ali to je sad, to je tih nekoliko dana. A kako će biti kad se festival završi? Dolazeći dalje publika koju pozorište sreća, eto, da prepodne dečica mogu da gledaju predstave koje su namenjene njima, koje sad gostuju i ko zna kad. To je lepo. To je možda najznačajniji segment, jer će se tu možda desiti prvi susret jednog kreativnog bića u nastajanju sa jednim fenomenom kao što je pozorište. Ali mislim, neke naročite potrebe uslovljavaju, uslovljene uslovima života, svode se na nešto drugo, tako je pozorište po strani, po meni, onako, kao tako postaje jedna vrsta tako neke nužne pojave koje se prati ko može i kad može, ali tako da, s druge strane, ako to ostane da. Na nivou takmičarskom u pogledu ko je napravio bolju predstavu i ko je više opravdao budžet i tako dalje, mi znamo da će se te stvari promeniti, to je čista budalaština, mislim, da. Uopšte će se sistemi, organizacije, pozorišta, finansiranje, tako dalje, promeniti, tako to je potpuno besmislena kategorija. Opet nećem, ne bi bilo dobro da se pretvori to, da vidimo ko je bolji na tom surovom, na to kao utakmice, da po tim nekim surovim pravilima shvatamo, pa kao koje pozorište imaju najbolju predstavu i tako da negde mora to da se klasifikuje i odlukama, ne znam, na kraju festivala ko će biti nagrađen i tako da. A to je uvek, moje mišljenje, to je samo trenutno zadovoljstvo kratkog daha. Ljudi, pozorišta, trupe, njihovi organizatori, producenti, da ih sad tako nazovem, i sredine koje one predstavljaju, one u kratkom, eto, neki samo jedan dan ovde žive i dožive jednu vrstu prezentacije, posle vraćaju tu svoju čumotinju i tako, mislim, svako bode neku svoju bitku, dok se vlada neke prilike ne izmene u pravcu toga da li je zaista potrebno. Mislim, jedno veliko pitanje u stvari da li je potrebno pozorište, nije uopšte to. Ma koliko sad to zvučilo kao da ja nešto dramatizujem, možda preterujem, ali mišljenje sam da je to zaista ozbiljno pitanje u ovom trenutku.
Da li je takav vaš stav i po pitanju uopšte festivala kojih imamo? Neki kažu mnogo, neki kažu nedovoljno.
Festivali su profilisani različito. Neki su žanrovski, neki su memorialni, neki su regionalni, neki su internacionalni. Svako se od ljudi koji je to negde u svojoj osnovni zamisli imao, pobrinuo da festival na bazi svoga imena ima svoje opravdanje. Ali to su bila vremena kada se moglo tako. Moglo se naširoko. I veći je problem što, recimo, u sredinama u kojima nastaju predstave, u kojima postoje repertoari i pozorišta, iscrpi negde otprilike za neko kratko vreme, iscrpi se taj očekivani broj publike i ljudi koji dolaze, a pozorištima u stvari treba omogućiti da i kad nisu festivali, gostuju ili ugošćuju publiku koja dolazi tim povodom, znači da vidi neko umetničko delo. Izuzimajući prestonicu koja po broju stanovništva ima uvek barem pola sale za predstave, mislim da su, možemo ih nazvati, sva osim predstavničkih provincijskih, ništa negativno, prosto geografski gledano, tu već dolazi do iscrpljenja tog tela stanovništva koji bi dolazio i gledao, i onda tu negde nastaje problem. I uopšte, mislim, nema pozorišta više, realno gledano, nema njega toliko nešto puno i u nivou obrazovanju, kao u sklopu nekog kulturnog profilisanja mladog čoveka, pa da ono ne bude samo zaista interesantno onima koji hoće se baviti profesijama koji su vezane pozorište, nego da kvalitetno provode vreme. Mislim, to je sad relativno zato što možete nekvalitetno provoditi vreme u pozorištu i toga moramo biti svesni.
Pomenuli ste malo čas, promenit će se pozorišta, promenit će se pozorišna struktura, na što ste konkretno mislili?
Pa ne može ovako da se opstane, to je očigledno. Prvo, svi se nadaju i tako planiraju svoje repertoare, sezone, da će da im održava koja očigledno sa nekrijući to stavlja u centar pažnje svih vidova razvoja, sve osim kulture. Nemam ništa protiv, naravno, treba čovjek da dođe do stadijuma da može da uživa u toj nadgradnji, kako bi to komunisti rekli, ali očigledno da ne može ni na planu ozbiljnijeg delanja, jer oslanjajući se na budžete i pokušavate da uposlite sve ljude, da imate neki optimalni broj premijera i tako dalje, koliko je to realno ili nije, pritom se oslanjate na raspoloženje onih koji vladaju, odlučuju o sredstvima i tako dalje. Mislim, ne znam, ja mislim da u tom pomenutom primitivizmu jedan ozbiljan sloj primitivaca i vlada, tako da ja ne znam koliko njima to uopšte bitno. a primitivizam rađa primitivizam, tako da ne bude li se promenilo nešto u pogledu toga da se pozorište organizuju kao produkcijske kuće, pa da ne očekuju svaki put blagonaklonost nekog ko nema nikakav osjećaj za kulturu, tim pre mora da razmišlja, prilagodi svoje programe, da stvara novac unutar okvira kojima može, jer novac je koliko novaca, toliko i muzike. To je začarani krug, mislim, tako deluje s jedne strane, ali ako bi stvari krenule dobro u tom pogledu, onda ne bi više bio začarani krug, neko bi rekao, vidi, ovo radi, mislim, funkcioniše. Kao što u svim primjerima, ne znam, kulturama koje su u drugim društvima organizovane drugačije, takođe, da se ne lažemo, moramo da shvatimo da postoje institucije koje su subvencionisane tako da mogu da rade šta hoće i da to sve je liberalno do vandalizma i tako dalje. Mislim, tu smo negde. Mislim, po meni u odluci da se vratimo, da pokušamo se vratimo makar na određeni nivo kulture koji možda nosimo kao možda čak i neko pogrešno ubeđenje da je ranije bio na višem nivou. Ne znam, eto tako. To je neki moj unutrašnji osjećaj.
Kada govorimo o pozorištu, naravno pozorište počinje od teksta dramskog. Vi ste dramski pisac, nagrađivan čak i Sterinom nagradom. Šta možete da kažete i kako gledate na položaj dramskog pisa u ovoj situaciji? Vi ste imali sreću pa ste se zaposlili na akademiji, a šta oni koji ne?
Pa ništa, baš to su lepo strekli, imamo su sreću, mislim. Ništa, mislim, ne treba da ostanu bez sreće i ne treba da sreću vezuju isključivo za to, iako sva frustracija kada dođete u kontakt sa ljudima iz svog okruženja ili ako se nameračite da dovodite i ole pristojan život, ne znam, mislim da pristojan u smislu da imate, ne znam, svoj životni prostor ili da se osamostalite, vi morate da prihodujete, a to su studentima, recimo, s kojima ja radim, to su neke neizvisne, nejasne, još uvek tačke u daljini koje dok oni stignu, možda će se nešto promeniti, tako svaka generacija razmišlja. Opet ću upotrebiti tu reč primitivizam i svesno, nekad možda ne i toliko svesno, ali to uvek linija manjeg otpora, poricanje potrebe da se to u društvu razvija, kultura i umetnost. Tako da, postoje, ne bih širio priču, ali postoje, zaista, postoje jedna, rekao bih, nejasan, poznat, eto, samo nama, kažem, u množini, nisam jedini koji radi sa mladim ljudima koji bi se sutra voleli da nađu situaciji da od svog talenta žive ili veština koja im ovlada i tako dalje, ali postoji jedan, kako bih rekao, skoro monaški izolacionizam tipa, da ja ne znam, ne umem da im objasnim uopšte kako će, ali se nadam da neće izgubiti nadu. Tako da to je jedna sakralna stvar. Ja je tako doživljavam, ne želim da, pominjući reč sakralno, da veličam to kada je to važnije od drugih stvari. Sve je važno u životu, ali ima tu jednu notu, znate, ono, apostolskog, ili ćete da sledite ili nećete da sledite, ili ćete da verujete ili nećete da verujete, u vama je sve, u vama je vera, u vama je moć, u vama je sposobnost. Nažalost, ako dopustite da sve okolnosti koje smo, evo do sad, koje smo pomenuli, dozvolite da vam vežu ruke, da vas skrenu sa puta, da vas obeshrabre, da vas okrenu protiv samih sebe, što je najveći greh, biti, okrenuti se protiv samog sebe, jer smo mi uvek više od onoga što mislimo da jesmo. To je ta jedna nada koja ne da umire poslednja, nego ona nikad ne umire, mislim, pa ona je besmrtna, ali činjenica da generacije mogu da budu izgubljene već samim tim što, ne znam, u ovoj zemlji koja je lider u broju mladih ljudi koji odlaze u inostranstvo, nije baš tako lako sa umetnicima ili nekom dramaturgu ili nekoj koja svoju vještinu bazira na svom jeziku i kulturi, da ide i da tamo negdje izigrava nešto, mislim, koga on zanima uopšte, mislim, ili zanima svoju kulturu i svoj narod, ili je suvišno, nepotreban, mislim, nepotreban, to ne znači da treba da se ukine. Voditi borbu sam protiv svih nekad je u stvari vrlo zabavno.
Bio ovo dramski pisac Uglješa Šajtinac, član žirija 65. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji je u toku u Kikindije sa njim razgovarala koleginica Mira Knežević.
Ti si premlada, a ja sam prestar za čekanje. Miris u zraku mekan je, od kada tvoje sreo sam oči, sanove noći počinje. Apokalipso sviraju crni i znojni anđeli, cvjetom u kosi ritam te nosi, dobit ću sve što zaželim. Sad uzmi mi ruku i vodi me, pred nama nisu godine, al mogu biti najdulji sati, rado te pratim, vodi me. Anđeli nek se odmore, a u nebeske
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Rekla sam da će nam u goste doći Ivan Medenica. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Prvo kažem Ivan Medenica, a onda ću reći, naravno, ponoviti u stvari razlog, odnosno povod za njegovo gostovanje, a to je jedna činjenica da je Ivan Medenica bio predsjednik komisije Ministarstva kulture i informisanja za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti scenskog stvaralaštva i interpretacije, odnosno za pozorište i...
Prevedeno na srpski za pozorište.
Za pozorište, da, da. I rezultati su poznati, nedavno su objavljeni, imali smo priliku svi da ih vidimo, reagujemo ovako ili onako. Ja ću samo reći da je sa Ivanom u komisiji, odnosno da su bili, dramaturg Petar Mihajlović, zatim prevodilac Novica Antić, on je vezan dugo godina baš za pozorište.
Da, dramski prevodilac.
Jeste. Olga Dimitrijević, dramski pisac i pozorišni producent Vlada Dekić. Ivane, bili ste i prošle godine u komisiji, da na samom početku napravimo neku razliku. Da li postoji u stvari razlika ili se nešto, da li se nešto promenilo kada je u pitanju pozorište?
Pa ono što mislim da je, kako se zove, važno istaći na samom početku, pre razlika kojih je naravno bilo, jeste zapravo kontinuitet. I mi smo to i istakli u zapisniku, nažalost vi ovde u vašim materijalima taj zapisnik nemate, on je isto javni dokument, da se neka vrsta kontinuiteta u principima odlučivanja uspostavila, moguće i zato što su dva člana bila i prošle godine u komisiji i ove, Petar Mihajlović i ja, s tim što prošle godine nisam bio predsednik. Znači, neki bazični principi koje smo prošle godine postavili su i ove godine važili. Recimo, ne ređam ih po nekom redu, ali kada su gostovanja u pitanju, tu smo usvojili princip da, s obzirom da postoji poseban fond za dijasporu, da mi nećemo zapravo gostovanja pozorišna koji imaju taj karakter podržavati, nego ona, kao što i stoji u pravilnicima i drugim aktima, koja zapravo predstavlja, ajde tako kažem, reprezentaciju srpske pozorišne kulture u inostranstvu. Znači, ciljna grupa tih gostovanja koje mi podržavamo nije dijaspora, nego jesu zapravo te zajednice inostrane gde se gostuje. Tako da, a puno projekata vezanih za gostovanje, ako uđete u dokumentaciju i ukoliko poznajete kontekst, jeste nešto što je namenjeno u prvom redu dijaspori. To nije sporan kriterijum, ali za to postoje druge komisije i drugi fondovi. A to se vrlo lako i vrlo transparentno utvrdi, recimo ako nemate planirana sredstva za titlovanje predstava i za prevod predstava, znači da ćete ih igrati pred publikom u inostranstvu koje razume srpski jezik. Kad su gostovanje u pitanju, takođe jedan od ključnih kriterijuma jeste kriterijum pozivnih pisama i da vidimo da to nisu lepe želje i usmeni dogovori, nego da neko ima poziv na neke festivale. Komisija je na čelu samom, tu moram da budem neskroman, vrlo kompetentna u poznavanju međunarodnih pozorišnih festivala, tako da mi imamo interno rangiranje tih pozorišnih festivala i znamo koji značaj ima. Tu ću nešto kasnije da vam kažem po pitanju
gostovanja,
jer je to poprilično zabrinjavajuće. Znači, eto, to su neki parametri koji se daju vrlo lako ustanoviti. Ono što mislim da publiku, vaš slušalce, mnogo više zanima možda jeste, odnosno od opštijeg je nekako interes, ovo sam dao jedan mali primer, jeste jedna tendencija koju smo mi pokušali prošle godine da uspostavimo i ona dala izvesne rezultate, do duše nedovoljne. A to je da se jako puno sredstava traži za festivale u odnosu na produkciju u trenutku kada je produkcija u našoj zemlji desetkovana. Kada pozorišta od svojih osnivača, to su obično gradovi i opštine, mogu da dobiju sredstva za, čak i u Beogradu, za po dve predstave godišnje u odnosu na, ne znam, šest ili osam, koliko je bilo relativno doskora. Tako da je tendencija komisije prošle ove godine bilo, a s druge strane imate eksploziju festivala, koji se koncepcijski međusobno vrlo često ni ne razlikuju, preklapaju i tako dalje.
A kako to objašnjavate? Imate li...
Pa, znate šta, zato što je zapravo napraviti ozbiljnu pozorišnu kuću nego pristojan festival mnogo teži zadatak.
Da, da.
S druge strane, u mnogim sredinama koja nemaju pozorište ili imaju relativno slabo pozorište, su festivali mogućnost da podignete, kako bih rekao, nivo kulturnog života, pozorišne kulture te sredine. I to su razumljivi razlozi, ali nije razumljivo to što se organizatori, selektori, umetnički direktori ne potrude da daju neki, kako bih rekao, artikulisani koncept i onda su tu je bilo, znači naša je tendencija bila da se prema festivalima, hajde da tako kažem, bude za nijansu strožiji nego prema projektima, jer od čega će se praviti festivali ako nema predstava?
Ako nema dobrih projekata.
Tako da je ta tendencija, zašto kažem da mi se čini da je neki kontinuitet tu ostvaren, mislim da je ta poruka prošle godine relativno dobro bila, što kažu, iskomunicirana, zato što je ove godine mnogo više bilo zahteva za projekte. Festivali su otprilike ostali na istom broju, ali je zahteva za projekte bar, ja mislim, jedno između 20 i 50 bilo više u odnosu na prošlu godinu. Evo, ja to sad javno ponavljam, da mislim, ja ne znam da ću sledeće godine hteti biti pozvan i tako dalje, ali mislim da će se neka vrsta personalnog kontinuiteta, i nije važan personalni kontinuitet, jer i ove stručne službe ministarstva, da tako kažem, nešto uče od toga kako komisije razmišljaju i prepoznaju nešto što bi mogli da bude neka strateška orijentacija. Mi smo, recimo, neki festivali koji su tradicionalni su dobijali ove godine sredstva u odnosu na prošlu, ali recimo dobiju manje. Time ih mi ne dovedemo u pitanje, ali pošaljemo neku poruku, i onda pošto će svaka odluka imati svoju, najverovatnije će imati svoju zasebno obrazloženje, kratko naravno, s obzirom da imate
što bi bilo jako dobro,
200 i ne znam koliko, 30 projekata, tu će se videti da ti festivali koji su dobili nešto manje su dobili upravo zbog toga što su u odnosu na prethodne godine relativizovali, zamutili, da tako kažem, svoje koncepte. I da, recimo, imamo slučajeve da neki festivali koji su imali jasan profil, postoje, na primjer, od jedan put regionalni. Internacionalizuju se u izvesnoj meri. Niko nije protiv internacionalizacije, ja prvi nisam, naprotiv, sve što radim dokazuje da jesam za internacionalizaciju, ali ako neki lokalni festival ima jasan umetnički, da tako kažem, ključ u nacionalnom kontekstu, pogotovo ukoliko vidite da ta internacionalizacija, s obzirom na to ko se poziva i odakle se poziva, da si za toga krio neki vrlo, da tako kažem, netransparentni razlozi. Tako da i takvih bilo slučaja, pošto mi smo zaista vrlo kompetentni bili i poznavali, mi smo to prepoznavali i na neki način slali poruku smanjivanjem sredstava, uz objašnjenje da, recimo, ne postoje relevantni razlozi za internacionalizaciju jednog festivala jasnog profila. Evo, mogu da dam jedan primer koji nam je svima drag. Svi volimo, i to je zaista jedno pozorišno čedo koje niko nikad ne bi doveo u pitanje, maraton u Somboru.
Da.
Maraton je ove godine dobio manje sredstava od prošle, jer su oni malo, ali poruka je poslata.
400.000 dinara.
Prošle godine su dobili znatno više, ali evo zašto. Zato što su taj maraton, koji imao smisao kao maraton, kao nešto što se dešava u 3 dana, gde se igraju predstave iz sata u sat, bili ste sigurno i znate, oni su sad to pretvorili na jednonedeljni festival. I onda ono što je suština tog festivala, a to je ta tenzija, to je ta atmosfera, to je to festivalsko, karnevalsko ludilo koje je Sombor dobio u tom produženom vikendu, se odjedan put razvodnjava i dobijemo jedan u nizu klasičnih regionalnih festivala, kako svaki grad, manji ili veći, u Srbiji gotovo da ima. I nama se učinilo da je to, kako bih rekao, jedan udar na jedan vrlo čist i jasan koncept iz ambicije da sad mi imamo jednonedeljni. Tako da smo mi zapravo smatrali da opredeljivanjem sredstava, bilo da je projekat odbijen ili prihvaćen ili dobio ovu ili onu sumu, mi zapravo šaljemo neke poruke strateškog tipa, vezano za koncepte određenih ustanova, naravno bez ikakve pretenzije da mi sad nečiji posao obavljamo, ali to jeste naš zadatak bio, da evaluiramo sadržaj tih projekata, njihov kvalitet.
Ivane, da li je, osim ovoga što ste rekli, da li je bilo još nekih možda parametara, odnosno nekih principa kojih ste se pridržavali? Da li ste nešto možda menjali u odnosu na prošlu godinu, da ste videli nešto što ste možda grešili ili niste grešili? Znači, prosto, da li je bilo takve vrste?
Pa bilo je, naravno, bilo i drugih parametara opšteg reda. Ja sam sad govorio o odnosu festivala i projekata. Mm-hmm. Govorio sam vam o znači gostovanjima. Ono što je naravno vrlo važan parametar za Komisiju Ministarstva za kulturu jeste jedna, kako bih rekao, jedan balans između sredstava koje se opredeljuju Beogradu, Vojvodini i, hajde da kažemo, centralnoj Srbiji. To je nešto što smo mi se trudili da imamo u vidu. Ja mislim svako može da sabere matematički da vidi da kad se to sabere, to tako baš i ne izgleda, jer je većina sredstava otišla u Beograd. I to znatno više nego u Vojvodinu i centralnu Srbiju, između kojih je postignut pristojan balans, misli negde 18 miliona u Vojvodinu, 11-12 u centralnu Srbiju, što je sasvim realno s obzirom na razvijenost kulturne infrastrukture u tim delovima zemlje. E sad, kada imamo u vidu Beograd, prvo, treba vidjeti u startu da festival Bitev je odneo sam već negde 11 miliona.
11 miliona, jeste.
Pazite, to na prvi pogled deluje kao vrlo velika suma. To je mnogo manja suma nego što je Bitev tražio. S druge strane, festival Bitev, ako želimo da ga imamo i da on čak vrati onaj svoj stari sjaj, da tako kažem, taj festival košta. Nekoliko velikih stranih predstava na Bitefu iz Nemačke, Francuske, Sjedinjenih Država koštaju koliko tri druga festivala u Srbiji cela. To su ogromne sume novca. I s druge strane, to je isto jedan od opštih parametara koji upravo na delu bio u slučaju festivala Bitef, jeste koliko sredstava dobijaju aplikanti iz drugih izvora. Mi imamo paradoksalnu situaciju da je grad Novi Sad opredelio veća sredstva i procentualno, a i ukupnoj sumi za Sterino pozorje, koje do duše ove godine ima slavi veliki jubilej, to
jeste.
Je pohvala gradu Novom Sadu što je toliko prepoznala i podržala festival u odnosu na Beograd. Znači, Sterino pozorje dobija više od Novog Sada nego što Bitev dobija od grada Beograda. I onda tu zapravo da Republika nije izašla sa jednom sasvim pristojnom sumom, festival Bitev bi bio ugrožen. Znači, ranije su razmere davanja grada i Republike, kad je festival Bitev u pitanju, bile 2/3, 1/3, 2/3 osnivač, da, grad, 1/3 Republika, sad je to skoro 50-50. Ne, ali se približilo 50-50. Što je znači pitanje za grad? Da li je gradu potreban Bitev onakav kakav bismo, pretpostavljam, svi želeli da ga imamo?
Vi ste dali Sterino pozorju 4,5 miliona.
4,5 miliona, Sterino pozorju prošle godine imalo 4 miliona i mi smo dali Sterinom pozorju više zbog jubileja, ali Sterino pozorje je, shvatili smo, bilo potpuno bezbedno zbog tako velikog, i pritom Sterino pozorje ima i treću adresu s koje može da traži i potražuje novac iz koje je dobilo, to je pokrena.
Tako je.
Tako je da je Sterino pozorje tražilo, recimo, sad slagaću vas, 7 miliona, dobilo 4,5, znači oni su dobili više od 50% sredstava koje su tražili i oni su apsolutno time podmireni.
Ali reč je o našem jednom od najznačajnijih festivala,
je nesporno da će dobiti ozbiljnu sumu novca. Tako da, recimo, i to je opšti parametar da se vodi računa odakle dolaze ona druga sredstva i da li sa tim drugim sredstvima projekti mogu da budu realizovani. Nekad se je, kažem, to je bilo vrlo značajno. Da, nisam samo završio, mislim da je to za vaše slušalce, pošto ste nacionalni radio, vrlo važno, da smo se mi, znači, trudili taj balans da održavamo. Ako sad stavimo po strani festival Bitev, opet Beograd dobija puno. Ali, ako biste izvršili jednu statističku analizu koju smo mi izvršili, broj projekata koji su iz Beograda bili kandidovani i broj projekata koje su dobilo sredstva, to je, boga mi, otprilike 1/3 projekata iz Beograda ili čak možda svega 1/4 projekata iz Beograda je bila prihvaćena. A iz centralne Srbije je bilo prihvaćeno više od 50% projekata. I opet su finansijske srazmere ovakve kakve su. To drugim rečima znači da pozorište iz centralne Srbije uopšte nedovoljno koriste mogućnost apliciranja na fond ministarstva. I naša preporuka ministarstvu kao ekspertske komisije, mi nemamo nikakvu veze sa ministarstvom, osim što su nas oni imenovali, mi smo potpuno samostalni u svom odlučivanju. Naša preporuka ministarstvu jeste da za sledeću godinu, da od sledeće godine uvedu nešto što su ranije imali, ali to treba postane tradicija, a to je neka vrsta treninga svih potencijalnih aplikanata, da činovnici ministarstva putuju širom Srbije tokom godine i da objašnjavaju kako se popunjavaju ti formulari, kako se prave projekti. Jer, znate, i to je kriterijum opšteg reda. Ako neko ofrlje uradi, ne da dovoljne podatke, nisu transparentne finansijske konstrukcije, pa to se nekad i ne uzme u razmatranje. I onda imate, znate, onda imate situaciju da NGO sektor, ne vladin sektor, koji zna da pravi projekte...
Ne sumnjamo u to, oni
besprekorno naprave
da.
Projekte, da. A neke ustanove, kulture koje su na budžetu decenijama, one misle da im po tradiciji nešto pripada. I onda se ni ne potrude da naprave projekat. E sad, pošto ništa nije crno-belo, ponekad se desi da ovaj NGO sektor koji su maheri u pisanju projekata hoće zapravo da nam prodaju dimnu zavesu. Pa onda je to toliko besprekorno kao projekat napravljena, kad vi malo tu dimnu zavesu rastresete, pa vidite šta je tu pozorišni sadržaj, a ne opšte društveni, raznorazni, politički korektni interesi, onda dođete do toga da tu baš pozorišnog sadržaja i nema. E, onda se to ili vrati na dopunu, ove što smo vrlo često radili, ili se odbije. Dakle, ima i tih slučajeva, koliko s jedne strane nije dobro što neke ustanove smatraju da im nešto pripada i ne trude se, toliko nije nikakve garancije iako se potpuno, mnogo trudite da dobro napišete samu aplikaciju, a u suštini projekat koji nudite nije ni približno tako zanimljiv kao što to iz aplikacije može da izgleda.
Da.
Znači, to je zaista, mislim... jako težak, odgovoran i ozbiljan posao koga radite onako kako smo ga, čini mi se, mi radili.
Da, neki festivali, samo još da se zadržim kod festivala, dobili su novac, kao što je, na primer, u Užicu festival bez prevoda, manje ili više u odnosu na prošlu godinu.
Isto.
Isto. Znači, podržavate taj festival s obzirom
podržavamo
da...
Podržavamo taj festival, da. Ali moram da kažem za taj festival javno, njima je ovo 20. izdanje, znači po kriterijumu jubileja su mogli da dobiju možda kao što je Sterino pozorište, po kriterijumu jubileja dobilo malo više sredstava nego prošle godine, oni nisu, zato što oni spadaju u red oni koji baš nisu najbolje se potrudili i malo su smatrali, to je nesporno i mi i dalje kao komisija stojimo da je to treći ili četvrti festival u zemlji po značaju, da spada u vrh festivalski, ali izvinit ćete, morate se potruditi ipak i da imate, da bar pošaljete ime selektora, ako ništa drugo, a ne da tražimo dopunu materijala.
Ivane, da ne nabrajem sada sve festivale, ja ću reći, na primjer, prošle godine znam da je bilo sporno oko Jakim Interfesta u Kragujevcu, prozivali su vas zbog manje sume, međutim, koliko znam, uopšte Jakim Interfesta ove godine i teško da će...
Nije, ja ne znam kako bi Jakim Interfest mogao da nas proziva, kad Jakim Interfest dobio pristojan novac uz obrazloženje da im se baš daje novac zbog toga što je novi festival koji je na osnovu svog prethodnog izdanja pokazao da promoviše pozorište koje je društveno osvešćeno, društveno kritično i tako kritički nastrojeno, tako da Joakim Interfest prošle godine dobio veoma i ne samo pristojnu sumu, nego i obrazloženje bilo veoma afirmativno. Jedan od projekata koji je dobio najafirmativnije obrazloženje. E sad, naravno, da nikad ljudi neće biti zadovoljni ukoliko im to ne vrši posao. Ove godine Joakim Interfest se prijavio, drugi selektor pokušaj da se održi sličan koncept bez mnogo ubedljivosti, moramo priznati, tako da su dobili znatno manje sredstava, jer oni će se truditi da održe koncept prethodnog selektora, ali nam to aplikacija baš nas nije ubedila.
Dobro. Kada su u pitanju, govorimo, ovde zaista ima mnogo toga što da se kaže, ispred mene je toliko informacija.
Cifara.
Kada, Jao, kada bih počela sada da pričam o svemu, ne znam gde bismo stigli, ali pokušavam da izdvojim nešto što mi se čini da je skrenulo pažnju, znate, i u razgovorima sa ljudima koji se bave pozorištem. Ali možda da krenemo, evo, na neki način obrazložili ste za Bitef, Sterino pozorje. Kad smo kod Novog Sada, naprimjer, meni se čini, predstava jedna dobila mnogo novca, Srpsko narodno pozorište 2.400.000 za predstavu Dekameron.
Jeste, to je jedini projekat koji je Srpsko narodno pozorište kao predstavu dramsku, drugo je više plesna, eksperimentalna predstava sa partnerima, ponudilo. Mi smo stali iza tog projekta zbog autorske ekipe na čelu sa višestruko potvrđenim rediteljem srednje generacije Anom Tomović, zbog dobre eksplikacije tog projekta, i time smo želeli da podržimo Srpsko narodno pozorište, koje s druge strane bilo veoma oštro odbijeno sa zahtevom od, čini mi se, nemojte me držati za reč, zaista mi je neprijatno da sada sa ciframa, ali to je išlo na 8, 9, ako ne i 10 miliona za gostovanje predstave Galeb Tomija Janežića u Njujorku, u pozorištu La Mama. Celokupna suma je tražena od ministarstva. Prošle godine Srpsko narodno pozorište to isto tražilo. Mi smo uspeli da im opredelimo 2 miliona i namenili za putne karte. Dakle, pozorište imalo pokriveno celokupan put za New York i oni nisu uspeli da realizuju taj projekat. Sredstva su vraćena ministarstvu, kao što se uvek vraćaju, i sada su tražili ponovo. Mi smo smatrali to, ja nemam blažu reč, ne mnogo ozbiljnim. Znači, vi ste već jedan put dobili sredstva, vi to niste uspili, sad tražite ponovo i to tražite celu sumu. I mislim da smo time dali, pogotovo što znate kad se kod nas kaže gostovanje u La Mami, to ima jednu određenu specifičnu težinu. Mi znamo šta je pozorište La Mama, ali mora se znati da La Mama od pre 30 godina nije La Mama danas, da to gostovanje podrazumeva da domaćini ne snose nikakve troškove, pa čak i troškove smeštaja snosi onaj ko gostuje. Tako da, kad smo mi time Srpskom narodnom pozorištu dali vrlo jasnu poruku da čak i ime La Mame ne može da bude dovoljno opravdanje za jedno gostovanje koje samo na papiru zvuči lepo, a koje je preskupo. I onda smo mislili da ćemo podržavanjem jednog projekta koji je umetnički relevantan, da ne se ne ispostavi da sad nešto postoji neka, ne daj Bože, loša volja prema Srpskom narodom, koje je odbijeno za projekat od, kažem, skoro 10 miliona.
Kada smo već kod projekata, evo ono što svakako rekla sam da ću vas pitati, a to su sredstva koja su dodeljena Artefakt fondaciji za neke projekte, ali to nije malo, negde za jedan projekat milion, zatim to je projekat, ja ću sada reći, projekat Podobnost, zatim Akademija savremene umetnosti 500.000, Šta je ona kriva, nije ništa ona kriva 400.000 i predstava Glad, na koju, evo, moram da vam kažem, a i rekla sam da ću vas pitati, pošto je ovo otvorena emisija, naravno, možemo da pričamo, i predstava Glad, koja nije najbolje ocenjena u javnosti, ona je dobila čak 600.000 za gostovanje u
nekoliko
gradova u regionu. Jeste.
Pa znate šta, prvo da se razumemo, na ovaj konkurs mogu da konkurišu sve nebudžetske ustanove, o samim tim nevladine organizacije itd. Vi imate puno razloga da izdvojite Artefakt iz ovog ili onog razloga. Tu imate, ako govorimo o nevladinom sektoru, tu imate razne udruženja građana, udruženje dramskih umetnika Srbije, imate Centar za kulturnu dekontaminaciju, Dah teatar, recimo ono što je meni posebno drago, mi smo podržali ove godine Plavo pozorište, koje svoj jubilej slavi, organizuje jedan festival povodom tog jubileja gde gostuju, gde su napravili sjajnu partnersku saradnju sa vrlo značajnim trupama i ustanovama iz Poljske, sa Grotovskim institutom i Teatar Zar, za koji se ovde malo zna, koja je jedna jako zanimljiva eksperimentalna trupa u Poljskoj. Tako da, recimo, Plavo pozorište za koje smo možda i zaboravili da postoje, ja se izvinjam za što sam ovako grub, ali nema ih u nekom medijskom fokusu, možda je to i krivica vas, novinara.
Pa kod nas jesu, kod nas jesu.
Da, je, dobro, dobro, to se sad malo vadi, pošto možda formulacija bila pregruba, smo vrlo lepo podržali. Znači da se to razumemo. E sad, vi ste imali svoj razlog zašto ste izabrali da me pitate baš za Artefakt, ja u to neću da ulazim. Što se tiče gostovanja predstave Glad, prvo, predstava Glad je dobila različite kritike. Evo, ja sam lično pisao predstavi Glad i ja imam puno rezervi prema toj predstavi, ali to nije bila jedna, kako bih rekao s moje strane, unisono negativna kritika. Ali nisam ja tu važan, samo hoću da osporim činjenicu da je to baš dobilo potpuno negativne kritike. Nije, evo, imate sagovornika koji nije pisao potpuno negativno o tome. Kad su festivali u pitanju, kriterijum je bio onaj koji sam rekao na početku. Pozivna pisma vrlo jasno da se gostuje na festivalima koji nisu to neke trange frange varijante sa dijasporom, nego su zapravo relevantni regionalni festivali. Glad ide na nekoliko relevantnih regionalnih festivala, možda je moja greška što sad nemam te podatke pred sobom, ali to su Slovenija, Hrvatska, mislim Bosna i Hercegovina i sigurno Crna Gora, gostuju na festivalu Fiat, možda piše tu u toj odluci, ali nekoliko regionalnih festivala za koje su sve imali pozivna pisma, a festival Fiat u Crnoj Gori je po našem mišljenju upravo vrsta festivala gde predstava kao što je Glad i treba da gostuje, jer je to jeste jedan festival koji se bavi nekim, aj kažemo, tragalačkim eksperimentalnim pozorištem. Tako da je to gostovanje potpuno nesporno.
Evo, Podgorica, Sarajevo i Zenica.
Podgorica, Sarajevo
i Zenica, to je gostovanje. A
nije Zenica, to je sigurno greška, zato što znam da je Zenica odbijena, dobro, ali je neki treći grad u trećoj eksiju republici prihvaćen, a Sarajevo jeste i Podgorica, gde je to festival Fiat. Znači, to je to. Što se tiče ostalih aktivnosti Artefakt fondacije, kao što vi znate ko je dobio, ali ne znate ko nije dobio. Dakle, Artefakt nije dobio za dva autorska projekta direktora Artefakta ili doskorašnjeg direktora Artefakta, samog Andreja Nosova, za predstavu Werther i za predstavu novi projekat rađen po Ibsenovom komatu Aveti, gde su zapravo bile najveće sume koje su oni tražili. Iz ovih ili onih razloga koje će biti u obrazloženjima, mi smo smatrali da ta dva projekta ne zaslužuju podršku ili po osnovi finansijske neodrživosti tih projekata, da se suviše novca tražilo, ili po nekim umetničkim parametrima da oni ne zaslužuju. Znači, to je ono što je bila glavnica njihovih potraživanja, je zapravo odbijeno. Što se tiče projekta koji je dobio najviše sredstva, Podobnost, to je projekat koji podrazumeva jednu regionalnu saradnju, a rediteljke Selme Spahić, koja je višestruko potvrđeni reditelj Bosansko-Hercegovačkog pozorišta, s kojim je Artefakt već imao nekoliko uspešnih saradnji, gostovanje i učestvovanje na Sterinom pozorju itd.
Ivane, ja samo izdvojila evo objašnjenje predstavu Glad, zato što ja nisam pozorišni kritičar, ali naravno kao neko ko prati pozorište i ko se bavi na taj način pozorištem, mogu da kažem kako je predstava primljena i kakve su kritike bile, pa u tom kontekstu zašto toliko novca jednoj predstavi, znači za gostovanja, ako ima na primjer predstava koje su možda mnogo bolje i mogle bi
mora da se pogleda koliko su druga gostovanja dobili. Znači, to nije nikakav ekstremni slučaj u poređenju sa nekim drugim gostovanjima. Znači, Šabačko pozorište je dobilo 200.000 za odlazak samo u jedno malo mesto u regionu. A ovo su ipak gostovanja u tri zemlje i u tri grada sa, kažem, kad su gostovanja u pitanju, vrlo je relevantan kriterijum koji su festivali, koji su partneri i kako je to papirološki pokriveno. Lepe želje se ne prihvataju i to se odbija, jer to obećalo nam je gostovanje. Ono što sam hteo da kažem i što mislim da je mnogo od opštijeg interesa, da je poražavajuće što naša pozorišta nisu imala poziv ni za jedan evropski ili svetski festival prve A lige, što se recimo srpskoj kinematografiji ne dešava. Srpska kinematografija je zastupljena i u Berlinu, i u Kanu, i u Veneciji. Naša pozorišta, ono kada su relevantna gostovanja, kao u slučaju predstave Glad, recimo, to su samo regionalni festivali. Dalje od regiona teško da dobacujemo, osim evo takvih slučajeva kao što je taj Galeb u Njujorku, ali to sam objasnio da to mnogo bolje zvuči kad se kaže ili na papiru nego što to zaista jeste.
Da. Ja ću vas zamoliti, pošto već nam ističe vreme, a ima još toga što bih htjela da vas pitam. Odnosi se na kritičarski karavan, 500.000 dinara, a inicijator, odnosno jeste pokretač, to ste bili vi, inače bili ste i gost upravo ovde kod nas na programu. Dakle, kako je?
To je potpuno transparentno, kao i sve ostalo. Uh-huh. Znači, na moju inicijativu još prošle godine unet je stav u član u pravilnik po kome nijedan član komisije koji je na bilo koji način lično povezan sa nekim projektom za koji se aplicira ili čak njegovi najbliži srodnici i tako dalje, nema pravo učestvovanja u odlučivanju i ne samo da nema pravo učestvovanja u odlučivanju, nego mora da napusti prostoriju fizički dok se o tome odlučuje i saznaje rezultate kada i svi ostali aplikanti. I ja sam fizički napustio prostoriju i saznao kada i svi ostali. I ostale kolege, svi su imali, osim jednog, bar jedan put da su za neki projekat bili vezani. To je
Kolga Dimitrijević, na primjer, za projekat Crvena ljubav, posmešna predstava.
Apsolutno. Apsolutno. Svi su, za sve je to važilo potpuno isto, to je totalno transparentno, sve u, kako se zove, zapisnicima evidentirano, s tim što, kako bih vam rekao, ja sam preočekivao da ćete naravno postaviti to pitanje koje je normalno i koje jeste od opšteg interesa, s tim da ne zaboravimo da kritički karavan nije projekat koji kritičarima donosi bilo kakav veliki benefit. Kritički karavan je projekat koji pokriva ono što nedovoljno rade mediji, a to je da izveštavaju, sa časnim izuzecima kakva je vaša stanica, da nedovoljno izveštavaju i pogotovo kritički o predstavama pozorišta iz unutrašnjosti van medijskih centara kakvi su Beograd i Novi Sad.
Da.
Mi smo vodili računa između ostalog kada govorimo o tim srazmerama i o, znači, ovim kulturno-regionalnim srazmerama, vodili smo računa i o srazmerama pozorišta za odrasle, pozorišta za decu. Pozorišta za decu ove godine čini se malo manje projekata bilo i tu zaista bi potrebno bilo, koliko god, stiče se neki utisak da vi međusobno ne sarađujete. Dovoljno kad kažem vi, to kažem zato što ste vi lično u savetu festivala u Subotici. Tako da mislim da festivali i uopšte asocijacije pozorišta za decu, to se i prošle godine i ove godine, tako jedan mali krug ljudi, a toliko međusobne zavađenosti, toliko različitih interesa, toliko partikularnih interesa, ja mislim, izvinite, koliko god vas ima da ste uključeni u projekte pozorišta za decu i festivale, da je to priča za sebe. Sa jako malo saradnje i to dovodi do loših rezultata, to dovodi do toga da Beograda više nema ni jedan festival pozorišta za decu relevantan. Mislim da bi tu malo veće jedne koordinacije trebalo da bude. U oblasti programa za decu je bilo najviše nekih zaista, kako bih rekao, apsurdnih zahteva. Tako da, mislim da bi to u perspektivi o teme trebalo voditi računa. I ono što bih zaista želeo da ponovim, mislim da treba da se stekne poverenje u tome da se, eto, bar u jednoj oblasti kao što je opredeljivanje sredstava za pozorište, su se neki parametri smo uspeli da postavimo, da treba imati puno poverenja i da se treba potruditi sa zanimljivim projektima. Znate, paradoks je kada delite toliko malo sredstava, a na kraju se ispostavi da zapravo ni nemate, neću da kažem dovoljno projekata dobrih, ali da se na neki način, nama je jako bilo stalo da pravimo ravnotežu između podrške tradicionalnim manifestacijama i ustanovama kao i nezavisnoj sceni u određenoj srazmeri. Ima na nezavisnoj sceni veoma zanimljivih projekata, mladih reditelja, to niste spomenuli. Kao svakog novinara vas interesuje više da tražite probleme nego da pohvalite, ali dobro, to je meni potpuno razumljivo. Jako puno mladih, potpuno anonimnih reditelja, Ana Konstantinović, Ana Grigorović i tako dalje, su ovih poslednjih godina dobijali sredstva zbog dobrih projekata koji su na kraju, mi to i pratimo, i ostvarili dobre rezultate.
Evo, ja ću na kraju reći da sam potpuno saglasna sa vama kada je u pitanju dečije pozorište, s obzirom na to da je to činjenica. Ja sam prevashodno novinara, tek onda član saveta i zbog svog rada sam izabrana upravo zbog tog kritičarskog, odnosno kritičnog stava prema onome što se dešava kada je u pitanju pozorište, sam izabrana, tako kažu, u savet festivala. No, bio je ovo Ivan Medenica, predsednik komisije, neću da kažem ovu celu formulaciju, predsednik komisije od dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za pozorište pri Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.
Ako ja mogu da dodam jednu reč, pošto ovo radite već drugi put, ovo ja sam, kao što vaši slušalci znaju, pozorišni kritičar i teatrolog, profesor Fakulteta dramskih umetnosti, ovo je ekspertski rad koji je trajao koliko je trajao i mi smo se trudili da damo sve od sebe, da ga uradimo najtransparentnije i objektivnije moguće, a uopšte nemam nameru da mi se dva puta u jednoj emisiji identifikuje sa tom funkcijom.
U svakom slučaju, dolaskom u ovu emisiju ste pokazali koliko je zaista ovo bilo javno. Hvala vam još jednom, Ivane, što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Ivan Lukić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.